Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է քահանայություն եւ քահանայագործություն։ Օշնյա Տեր Հայր։
Աստված օշնի։
Տեր Հայր, քահանայության մասին Աստվածաշունչը բազմիցս շեշտում է, թե հին ուխտում եւ թե նոր ուխտում, եւ մեր առօրյա կյանքում էլ մենք հաճախ առնչվում ենք քահանաների հետ, ձեռնադրյալ օծյալ քահանաների հետ, քահանայական տարբեր ընդվորում աստիճանների հետ։ Բացատրեք, ընտրեմ մեզ, որն է քահանայության էությունը եւ ինչ գործ է կատարում քահանան։
Քահանայության մասին Սուրբ Գրքում բազմաթիվ վկայակոչություններ կան, թե ինչպես է այդ կարգը հաստատվել, եւ այդ մասին բավականին տեղեկություններ են մեզ հաղորդվում մինչեւ քահանայության կարգի հաստատում արդեն որպես որոշակի սպասավորություն Իսրայելի ժողովրդի մեջ, ինչպես նաեւ փաստորեն դրանից առաջ, եւ դա շատ յուրահատուկ մի սպասավորություն է, ուղղակիորեն Աստծո կողմից սահմանված, եւ որոշակի հարաբերություն է այդ սպասավորությամբ հաստատվում մարդու եւ Աստծո միջեւ։ Այսինքն մարդու եւ Աստծո միջեւ, թեպետ այդ հարաբերությունը իհարկե ունի միստիկական բնույթ, ունի շատ անմիջական բնույթ, դրվում են որոշակի շնորհաբաշխության կարգեր, եւ քահանայագործությունը որոշակի միջնորդություն է Աստծո շնորհաբաշխության, Աստծո ժողովրդի միջեւ, ինչպես նաեւ Աստծո ժողովրդի աղերսների եւ խնդրանքների առաջնորդությունն է առաստված։ Մենք Սուրբ Գրքում տեսնում ենք զարմանալի քահանայագործության ակտեր, մինչեւ դրա ավելի կանոնական սահմանումը, օրինակ Աբելի պատարակը, որը հաճելի եղավ Աստծուն։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ առաջի քահանան, որը մատուցում է, որոշակի նվիրաբերություն է կատարում, որոշակի կարգ է կատարում առաստված, եւ դա հաճելի է լինում Աստծուն, դա Աբելն էր։
Սուրբ Գրքում հիշատակված քահանայագործական զոհագործական այդ ակտը, սակայն դրանից առաջ եկեղեցու սրբազանավանդությունն էլ ասում է, որ Ադամը եւս մատուցում էր այդպիսի պատարակներ, եւ Աբելը հենց Ադամից էր, որ սովորել էր այդ զոհագործությունը, եւ սակայն այո, Սուրբ Գրքում առաջին Աբելն է իրոք հիշատակված։
Ադամի մասին այդքան էլ բազմախոս չէ, այսինքն Սուրբ Գիրքը ուղղակի լռում է այս մասին։ Սրանք ավելի երկրորդական աղբյուրներից են, բայց մենք գիտենք, որ քահանայությունը եւ բուն եկեղեցին, այսինքն եկեղեցու նախնական վիճակը հաստատված էր արդեն դրախտում։ Դրախտը ինքնին եկեղեցու փաստորեն արտահայտություններ կամ ուրվագիծներ եկեղեցու, որ պիտի հաստատվեր Քրիստոսով, բայց առաջի անգամ խոսվում է Աբելի մասին, որ նա կատարեց որոշակի կարգ երկրի վրա, որոշակի նվիրաբերություն, որոշակի սպասավորություն Աստծո առաջ։ Այստեղ շատ կարևոր է այդ սպասավորությունը, որ դա որոշակի սպասավորական ծառայական կարգ է Աստծո առաջ, եւ դա հաճելի եղավ Աստծուն։ Եվ նաեւ տեսնում ենք արդեն ջրհեղեղից հետո Նոյի արդեն պատարակը, որը նույնպես եղավ հաճելի Աստծուն, այսինքն Նոյը նույնպես կատարեց որոշակի քահանայական կարգ, եւ դա հաճելի եղավ Աստծուն։ Եվ այսպես այս բոլոր պատարակները կամ այս բոլոր քահանայագործական ակտերը գալիս են արդեն մինչև Աստծո ժողովրդի ընտրումը, եւ այնտեղ արդեն որոշակիորեն, նույնիսկ ժառանգական առումով, կարգ է սահմանվում, որպեսի դա արդեն սերունդից սերունդ փոխանցվի, որպեսի առաստված մատուցվող նվերները կամ առաստված մատուցվող պատարակները այլևս չդադարեն, եւ որպեսի ժողովուրդը ունենա անընդհատ մաքրվելու հնարավորություն, անընդհատ սրբվելու հնարավորություն։ Բայց այս իհարկե բոլոր քահանայագործական ակտերի մեջ առանձնանում է մեկը, որը իհարկե զարմանալի է, եւ նորից այս մասին Սուրբ Գիրքը շատ սակավախոս է, հատկապես 5 տակարանը, դա Մելքիսեդեկն էր, որը հայտնվում է Աբրահամին, դուրս է գալիս Աբրահամի առաջ որպես Սաղիմի թագավոր, այսինքն Երուսաղեմի թագավոր, որ թարգմանվում է խաղաղության թագավոր, եւ Մելքիսեդեկն էլ նշանակում է նաեւ թագավոր ճշմարտության, Մելքի եւ Սեդեկ, Սեդեկ ճշմարտություն է նշանակում։ Ահա այդ ճշմարտության եւ խաղաղության թագավորը հայտնվում է Աբրահամին եւ ասում է, որ նա հաց եւ գինի մատուցեց։ Այստեղ եւ միայն սաղմոսներում է նշվում հացի եւ գինու պատարակը, եւ այստեղ հաց ու գինին մի տեսակ առանձնանում են ընդհանուր ամբողջ այդ պատարակների ավանդությունից, որ հաստատված էր իսրայելացիների մեջ, որ ողջակեզների պատարակն էր։
Իսկապես դեր էր, մյուս պատարակները ողջակեզներ էին եւ արյուն էր հեղվում, քանի որ կենդանիներ էին զոհագործում, իսկ այս դեպքում հաց եւ գինի, այսինքն արյան մասին խոսք չկա։
Այո, հաց եւ գինի է մատուցում, եւ ասում է, որ Աբրահամը իր ավարից, այսինքն ինչ որ վերցրել էր ինքը, մելքը 1/10-ը պաստորեն տվեց Մելքիսեդեկին, նվիրաբերեց Մելքիսեդեկին։ Եվ այնուհետև սաղմոսներում է հիշում, որ դու պիտի լինես քահանա Հավիտյան, տիրոջ մասին է ասում, ըստ Մելքիսեդեկի կարգի, եւ այդ ինչ կարգ էր, որը մենք չենք տեսնում առանձնապես Սուրբ Գրքում, եւ ինքն էլ Մելքիսեդեկն էլ շատ խորհրդավոր կերպար է, ուրեմն ասում է դու ըստ կարգի Մելքիսեդեկի պետք է լինես, եւ այստեղ ամենայն հավանականությամբ ակնարկվում է հացի եւ գինու պաստորեն պատարակը, եւ դրա ավելի մարամասն արդեն բացատրությունը եւ խորագույն մեկնաբանությունը, եւ իմաստը մենք ընկալում ենք նոր կտակարանում եւ հատկապես եբրայեցիներին ուված թղթում, երբ Պողոս Առաքյալը բացատրում է, թե ինչպիսի դա կարգ էր եւ ինչ խորուրդ ուներ Մելքիսեդեկը, եւ նույնիսկ այդ բացատրությունների մեջ ասում է, որ դա շատ դժվար է մեկնաբանել, շատ հետաքրքիր է Պողոս Առաքյալի խոսքերը, որ շատ դժվար է մեկնաբանել, բայց Պողոս Առաքյալը ասում է, ունկնդիրների անպատրաստության պատճառով է դժվար մեկնաբանել այդ խոսքերը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք քահանայագործության որոշակի գծեր, քահանայագործության որոշակի ուրվագծեր հին կտակարանում, որոնք իրենց լրումին պետք է հասնեին Հիսուս Քրիստոսով, որն էլ պետք է լիներ Հավիտյան, ուրեմն քահանայապետը ըստ կարգի Մելքիսեդեկի, այսինքն կատարյալ միջնորդը Աստծո եւ մարդկանց միջև, Աստված լինելով եւ ճշմարտապես մարդ լինելով, որովհետեւ անհնար է, որ մարդը ունենա ճշմարիտ միջնորդություն, որովհետեւ ինքը ինչ որ մի բան պետք է վերցնի մեկից, այսինքն Աստծուց, եւ փոխանցի մարդկանց, բայց Հիսուս Քրիստոս լինելով Աստված եւ մարդ, ինքն իրենով էր մատուցում իրեն մեր մեղքերի քավության համար։
Դեր այս ձեր վերջին մտքին ծերտորեն աղերսվում է նաև աստվածաշնչյան այն մյուս համարը, թե չկա այլ միջնորդ եւ բարեխոս Աստծո եւ մարդկանց միջև, բացի Հիսուս Քրիստոս մարդը, բացի Հիսուս Քրիստոս մարդուց, եւ այս համարը հաճախ մեջբերվում է հիմնականում բողոքական ուղղվածություն ունեցող կրոնական շարժումների կողմից, որ ահա եթե միայն Հիսուս Քրիստոս մարդն է միջնորդը Աստծո եւ մարդկանց միջև, այսինքն հայր Աստծո եւ մարդկանց միջև, ապա այլևս ո՞րն է քահանայական միջնորդության կարիքը, եւ չէ՞ որ դուք ինքներդ էլ ասացիք, որ քահանայությունը միջնորդական սպասավորություն է, միջնորդություն է ինքը իրենից ներկայացնում Աստծո եւ մարդու միջև, ո՞րն է ուրեմն անհրաժեշտությունը քահանայական միջնորդության։
Հենց Հիսուս Քրիստոս իր սուրբ մարդեղությամբ արդեն հաստատեց այդ կարգը երկրի վրա։ Կարող ենք ասել, որ քահանայագործությունը այդպիսով ստացավ նոր իմաստ եւ նոր բովանդակություն։ Մինչ այդ շնորը, որ կար քահանայապետական այդ շնորը, ինքը որոշակի ներգործական ազդեցություն ուներ մարդկային բնության վրա եւ ոչ թե գալիս եւ հանգրվանում էր մարդկային բնության մեջ, բայց տիրոջ մարդեղությամբ եւ հոգեգալուստով այդ շնորները արդեն բնակվեցին Աստծո եկեղեցում, այդ շնորները մնացին մարդկության վրա, եւ քահանայագործությունը այդ իսկ առումով ստացավ նոր իմաստ եւ նոր բովանդակություն։ Երբևիցե մենք հին կտակարանում չենք տեսնի այդպիսի խոսքեր, ինչպես նորում ենք տեսնում, որ կապեք երկրի վրա կապված կլինի երկնքում, որ կարծակեք երկրի վրա արձակված կլինի երկնքում,
այսինքն դա էլ միջնորդական այդ ֆունկցիայի մաս է կազմում։
Այստեղ մենք կարող ենք ասել եւ միջնորդական, բայց նաեւ երկնային պլանում խիստ կերպով արտահայտված, ցա միաժամանակ ակտ է, որը կատարվում է թե երկրի վրա եւ միաժամանակ երկնքում, այսինքն քահանայապետական, քահանայական արդեն սպասավորությունը ինքը ինչ որ առումով նաեւ երկնային սպասավորություն է, եւ ինչպես Հովհան Ոսկեբերանն է ասում իր աղոթքում, որ երկիրը երկինք դարձրեց Հիսուս Քրիստոս իր մարդեղությամբ, այսինքն արդեն երկրավոր եւ երկնավոր եկեղեցիների ամբողջ այդ փոխհարաբերությունը էապես փոխշաղկված է, ներթափանցված է իրար մեջ, մենք ինչ որ մի բան ենք կատարում, որը միաժամանակ կատարվում է նաև երկնքում։
Թերևս այստեղ կարելի է այս առումով նմանեցնել քահանայագործական մյուս գործողությանը, մյուս գործին, այսինքն Սուրբ Պատրագի զոհամատուցմանը, երբ զանազան քահանաներ երկրի վրա Սուրբ Սեղանների վրա եկեղեցիներում պատարագ են մատուցում, եւ ահա երկնային խորհրդական Սուրբ Սեղանի վրա մատուցվում է մշտնջենավոր անմահ պատարագը, Գառն Աստծո Քրիստոս,
եւ կա մեկ պատարակ, որը հաստատեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, այս բոլոր պատարակները, որ մենք մատուցում ենք, այդ մեկ եւ նույն պատարակն է, ոչ թե տարբեր պատարակներ են, եւ որը իր ամբողջական բովանդակությանը հասավ արդեն նրա սուրբ չարչարանքներով եւ նրա հրաշափառությամբ, այնպես որ կա մեկ պատարակ, որը մատուցել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, եւ ինքն իրեն է մատուցել, ինքն իրենով է մատուցել մեր փրկության համար, մեր մեղքերից ազատագրման համար, եւ ահա քահանաները այդ ակտը, որ կատարում են, դրա հիշատակի համար են կատարում, այսինքն շնորներով իրենք կապված են այն նույն շնորին, որով որ մեզ տրվեց փրկագործությունը։ Սա շատ կարևոր բան է, որ այդ պատարակները ոչ թե առանցին ակտեր են, ոչ թե ինչ որ մարդկային երկրավոր իմաստությունից բխած ինչ որ արարողություններ են կամ մարդկային զանազան ավանդությունների դրսևորումներ են, այլ այդ ամեն ինչը կազմում է մեկ միասնական ամբողջականություն, եւ այդ առումով է, որ մենք ունենք մեկ երկնավոր քահանայապետ, եւ այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք երկրի վրա, նրա իսկ տված շնորով, դրա էական շարունակությունն է մարդկային բնության մեջ։
Պաստորեն, մենք ունենում ենք մեկ պատարակ թե երկնքում եւ թե երկրի վրա, եւ այդպիսով ուրեմն որն է պատարագի այն զոհը, որը մատուցում են մեր օրյա քահանաները, այսինքն հացն ու գինին, որ մատուցվում է եկեղեցում Սուրբ պատարագի ընթացքում, ինչու է հատկապես այդ բառով բնորոշվում պատարակ, որ նշանակում է զոհ, չէ՞ որ այդ պարագայում իսկապես զոհագործության, զոհի խնդիր չկա, այսինքն արյան հեղում չկա, որ ինչ որ մի կենթանի կամ ինչ որ մեկը զոհվի, ինչու է այս անարյուն երևույթը դարձյալ զոհ տերմինով բնորոշվում։
Դա իսկապես զոհը, եւ այդ զոհը հենց ինքը Աստծո գառն էր, մեր զատիկը, որը մորթվեց մեր մեղքերի համար, այսինքն բարձացավ խաչ մեր մեղքերի համար, եւ ինչպես ասեցինք, մենք այդ զոհի կենարար այդ շնորներից է, որ մենք սնվում ենք, դա նույն այդ զոհի շարունակությունն է, եւ ոչ թե նոր զոհեր են մեզ համար մատուցվում, միևնույն զոհաբերության շարունակությունն է։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է եւ շատ լուրջ խնդիր է հասկանալու համար, թե ինչը Տերը էապոխեց, ինչ կար հին կտակարանում եւ ինչպես այն փոփոխվեց նորը։ Մենք տեսնում ենք հինում կային զոհաբերական ակտեր, այսինքն որոշակի զոհեր, եւ Ահարոնի տան քահանայապետությունը հաստատված էր որոշակի զոհաբերություններով։ Քահանայագործությունը ուղղակիորեն հասկացվում էր որպես զոհ, զոհով մատուցող միջնորդություն Աստծո եւ մարդկանց միջեւ։ Շատ կարեւոր է նաեւ հասկանալ, թե որն է ընդհանրապես զոհի իմաստը, ինչու պետք է մարդը որոշակի զոհ մատուցեր, եւ արդյոք դա մի վիճակ էր, որը բնորոշ էր դրախտային վիճակին, թե դա մի բան էր, որը պետք է բնորոշ լիներ ընկած մարդկային բնության, այսինքն դա առաջացել է մեղքի անհրաժեշտությունից, թե մի գոյաբանական բան է, որ բնորոշ է եղել նաև նախաստեղծներին, ընդհանրապես զուհաբերության հասկացողությունը։ Երկու կարևոր իմաստ ունի։ Մեկը այն, որ մարդը պետք է նախ եւ առաջ Աստծուն մատուցի իր սրտի գոհությունը, արտահայտված մարմնավոր բարիքներով։ Եվ այսպիսի վիճակ իհարկե շատ համահունչ է ադամական նախաստեղծ վիճակին, որ ամեն ինչում պետք է գոհանալ Աստծուց, եւ այն ամենը, ինչ որ Աստված քեզ է նվիրել, չհամարես քո սեփականությունը, այլ նաեւ դու քո արդար, այսպես ասած, վաստակով մատուցես Աստծուն գոհանալով Աստծուց նրա տրված բարիքներին համար։ Այսինքն մարդը նաև դառնում է մի տեսակ միջնորդ Աստծո եւ առարչագործության միջև, ինչպես Ադամը օրինակ արարածներին տվեց անուններ եւ այլն։ Ինքը նաև Տերը լինելով որոշակի առումով, որոշակի տիրական դրսևորում ունենալով առարչության նկատմամբ, ինքը նաև պետք է որոշակի սպասավորություն մատուցի, այսինքն ներկայացնի եւ գոհանա Աստծոյ տված բարիքների համար։ Եվ երկրորդ կարևոր նշանակությունը, որ ուներ զոհը կամ զոհաբերությունը, դա մեղքերի քավության համար էր, որի անհրաժեշտությունը առաջացել էր անկումից հետո, այսինքն անկումից հետո մեղքի մեջ մխրճված արդեն մարդկային բնությունը կարիք ուներ մաքրագործական ակտերի, անպայման կարիք ուներ այդպիսի ակտերի։ Բայց մենք տեսնում ենք այդ ամենով հանդերձ, այդ օրինադրված համակարգով հանդերձ, մարդկությունը չուներ վերջնական ազատագրում, եւ այդ մեղքը կարծես թե մնում էր մարդկության վրա, այսինքն կատարվում էր որոշակի բարոյական մաքրում, բայց էական մաքրում մարդկային բնության մեջ տեղի չէր ունենում, որովհետև այդ զոհի հասկացողությունը, թեպետ մարգարեների մեջ զանազան տեղ է շեշտվում, չէր իջել սրտի մակարդակ, չէր դարձել մարդկային բնության ներքին էությունը, որտեղ այնտեղ ասում են, ես ոչ թե զոհ եմ կամենում, այլ ողորմություն եմ կամենում, այստեղ նորից շեշտադրվում է սրտի զոհաբերության կարևորությունը, ներսից եկող զոհաբերության կարևորությունը, երբ որ դու պատրաստ ես ինքդ քեզ ամեն ինչով քո ամբողջ էության պարարտությամբ, ինչպես Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին է ասում, քեզ ողջակեզ մատուցես Աստծուն, դառնաս իսկապես Աստծուն հաճելի ողջակեզ։ Իսկ դա լինում է այն ժամանակ, երբ որ դու կատարելապես հեռանում ես աշխարից, կատարելապես մաքրագործում ես, իսկ իսկապես քո կյանքը դառնում է Աստծո առաջ անուշահոտություն։ Բայց դրա հնարավորությունը մարդկային բնությունը չուներ մինչև Հիսուս Քրիստոս, և այդ զոհագործական ակտերը հնարավոր չէին, որ մաքրեին մարդուն, որտեղ զոհը ինքնին կատարյալ չէր։ Դա ընդամենը անասունների զոհաբերություն էր, այն ամենը, ինչ որ մարդը ուներ, կամ պատարակներ էին, պտուղների պատարակներ էին, և այլ ամսական, տարեկան պատարակներ կային, և այլն։ Բայց այդ զոհաբերությունը կատարյալ չէր, որտեղ զոհը ինքնին, մատուցվող զոհը, այն ուժը և զորությունը չուներ, որ մարդուն տար կատարյալ մաքրագործում։ Եվ ահա ինքը Տերը եկավ զոհի տեսքով, և ինքն իրեն որպես զոհաբերություն մատուցեց, և դա ամենաթանկագին, այսպես ասած, զոհն էր, դրանից ավելի թանկ զոհ հնարավոր չէ պատկերացնել, դրա համար մարդիկ չէին կարող անգամ հասկանալ, թե ինչպիսին պետք է լինի այդ մեղքերի ազատագրումը, նրանք կատարում էին որոշակի ակտեր ըստ Աստծո հրամանի, բայց դա էապես մաքրում մարդկային բնությանը չէր տալիս, և ահա Տերը եկավ մեր նմանությամբ, դարձավ մեր նման մարդ, կատարելապես ամեն ինչով նման մեզ, բացի մեղքից, ցույց տալու համար, որ հենց մեղքի ազատագրում պետք է տա, որ մեղքը ոչ թե մարդկային բնության առանձնահատկությունն է, այլ եկամուտ բան է մարդկային բնության, օտարամուտ բան է մարդկային բնության մեջ։ Ահա Տերը եկավ, ուրեմն, մեր մարմնով և մեր նմանությամբ, ամեն ինչով նման մեզ, բացի մեղքից, և մտնելով մեղքի կապանքների մեջ, քանդեց այդ կապանքները, ինքն իրեն մատուցեց որպես կատարյալ զոհ և հավիտենական զոհ, մի անգամ և մեկ ընդմիշտ մատուցվող, և այդպիսով ազատագրեց մեզ մեղքի դատապարտությունից։ Բայց այս ամեն ինչով հանդերձ շատ կարևոր է, որ ասում է, դու ես քահանա հավիտենական ըստ կարգի Մելքիսեդեկի։ Սա նշանակում է, որ կա մի երկնային քահանայապետական ավանդություն, կա որոշակի մարդկային ավանդություն, այսինքն մարդկային սերնդի հետ կապված, Ահարոնի տան հետ կապված, որը կարող է զանազան ծամածռությունների ենթարկվել, զանազան աղավաղումների կարող է ենթարկվել, որտեղ մարդը, և մենք տեսնում ենք, թե այդ քահանաները, Ահարոնի տան քահանաները, ինչպիսի մեղքերի մեջ էին ընկնում, ինչպես էին աղավաղում այդ շնորները, և այլն, և ընդամենը մի քանի թելերով էր պահպանվում մաքուր ավանդությունը Ահարոնի տան մեջ, դա տեսնում ենք հին կտակարում։ Բայց կա մի շատ խորհրդավոր բան, որ ասում է, և նա եկավ և բարձրյալ Աստծո քահանայապետ էր, բարձրյալ Աստծո, այսինքն ուներ յուրահատուկ օրհնություն Աստծո կողմից, և շատ հետաքրքրական է, որ նաև Պողոս առաքյալ ասում են անհայր էր և անմայր էր, այսինքն ցույց է տալիս, որ այն ժառանգականությունը հոգևոր, թեպետ և նա մարդ էր, բայց այն ժառանգականությունը, որ հոգևոր նա ուներ, որևէ երկրավոր իրողությամբ պայմանավորված չէր, այլ Աստծուց տրված բացառիկ շնոր էր, և մատուցում է մի նվեր կամ մի, այսպես ասած, զոհաբերություն, որը արյան զոհերի հետ ոչ մի կապ չուներ, հացի և գինու, ուրեմն, զոհաբերություն էր, որի մասին հիշատակվում է Սաղմոսած գրքում, և որը ամենայն հավանականությամբ նաև պահպանել էր Դավիթ թագավորը, այդ զոհաբերության խորհուրդը, և պատահական չէ, որ Հիսուս էլ պիտի Դավթի սերնդից լիներ, և ահա Հիսուսով մենք տեսնում ենք այդ նույն զոհի արդեն լիակատար, այսպես ասած, հաստատում, այդ նույն սիմվոլիկայի ըստ կարգի քահանայապետության Մելքիսեդեկի, ես մենք արդեն դրա հաստատումը նոր կտակարանում, և ընդհանրապես արյան ողջակեզների վերջ։
Դերը դուք խոսեցիք Մելքիսեդեկ քահանայի այդ վերերկրյա կարծես մի անձնավորություն լինելու մասին, ինչպեսին որ նրան ներկայացնում է Սուրբ Գիրքը, չնշելով ոչ նրա օրերի սկիզբը, ոչ նրա օրերի վախճանը, սակայն պետք է ասեմ, որ եկեղեցու սրբազան ավանդության այլ աղբյուրներից, բացի Սուրբ Գրքից իհարկե, ինչ որ հիշատակված է Մելքիսեդեկի մասին Սուրբ Գրքում, բացի դրանից կան նաև այլ տվյալներ Մելքիսեդեկ քահանայապետի մասին, որ նրա հոր անունը Մելքի էր, մոր անունը Սաղա էր, և որ նա ինքը Սաղի քաղաքից էր, որը հետագայի Երուսաղեմն է, և որ հենց Երուսաղեմը հիմնել է այդ Մելքի հայրը, որի անունը դարձյալ Սաղի մեր, և իր անունով նաև քաղաքն էր կոչվում, որ թարգմանաբար նշանակում է խաղաղություն, և որ նա մանկուց նվիրվելով կուրքերի ծառայության, հետագայում Աստծո հրեշտակի կողմից հափշտակվում է և տարվում անապատ, և այնտեղ մնում, սնվում, ապրում մինչև կատարյալ հասունություն, և ապա ասում են եկեղեցու հայրերը, որ Թաբոր լեռան վրա իջնում է մի ամպ, և այդ ամպից կարկարվում է Աստվածային աչը, և ձեռնադրում է նրան քահանա շնորում է քահանայական աստիճան, ասելով, որ այս Մելքիսեդեկը անհայր, անմայր նմանվեց Աստծո որդուն։ Պաստորեն, Մելքիսեդեկի քահանայությունը անընդմիջաբար Աստծուց էր ընդունվում, ի տարբերություն քահանայական այլ աստիճանների, որոնք յուղի օծմամբ էին տրվում այդ ժամանակ։
Այդպես էլ պետք է լիներ, որտեվ ասում է, եւ նա բարձրյալ Աստծո քահանայր եւ որոշակի կարգ քահանայության շնորհման հաստատված չէր երկրի վրա։ Նշանակում է, դա անընդմիջաբար Աստծո կողմից է եղել։ Շատ հետաքրքրական է, որ նաեւ Պողոս Առաքյալը հատուկ կերպով ավելացնում է, որպեսզի ամեն ինչով նմանվեր Քրիստոսին։ Այսինքն, դա մի օրինակ էր, դա մի ավանդություն էր, դա մի նախօրինակ էր, որը իր լրումը եւ ամբողջությունը պետք է գտներ Հիսուս Քրիստոսով։ Այնուամենայնիվ, դա կատարյալ չէր, այլ պիտի իր կատարելությանը հասներ Հիսուս Քրիստոսով։
Եվ եթե կատարյալ չէր, ուրեմն ինչով են տարբերում իրարից Մելքիսեդեկ քահանայի եւ այսօրվա եկեղեցիներում կատարվող պատարագները հաց ու գինու, չէ՞ որ այն պարագայում էլ էր հաց եւ գինի, եւ մեր պարագայում էլ հաց ու գինի է։
Հաց ու գինին, նորից եմ ասում, իր ամբողջական իմաստին եւ խորհրդին հասավ արդեն Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությամբ։ Այն հացն ու գինին, որը որ մատուցում էր Մելքիսեդեկը, նախօրինակն էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատարագի, եւ իր լրումին, շնորների առումով իր լրումին պիտի հասներ Հիսուս Քրիստոսով նրա մարդեղությամբ։ Մենք գիտենք, որ շատ բաներ կան հին կտակարանում, շատ ակտեր կան քահանայական, ասենք մաքրագործման, լինի ջրի լվացում, լինեն տարբեր, լինեն օծումներ եւ այլն, որոնք կան հին ուխտում, բայց այդ բոլորը կատարյալ չէին, քանի դեռ չէր եկել Հիսուս Քրիստոս եւ նոր էություն եւ նոր զորություն հաղորդել այդ ամեն ինչին։ Ուրեմն դրանց լրումը պետք է լիներ Հիսուս Քրիստոսով, եւ դրա համար ասում եմ, որպեսի ամեն ինչով նմանվեր, եթե պիտի նմանվեր, դա նշանակում է, որ իր լրումին դեռ չէր հասել, որտեղ դեռ չէր եկել Հիսուս Քրիստոս, որպեսի նա ամեն ինչով նմանվեր Հիսուս Քրիստոսին,
որովհետեւ ի վերջո նման լինելը այլ բան է եւ նույնը լինելը այլ բան։
Այո, նմանը եւ նույնը տարբեր բաներ են, թեպետ իհարկե այս խոսքերը պատճառ են եղել նաեւ հնում մի աղանդի առաջացման, որոնք եղել են այսպես կոչված Մելքիսեդեկյաններ, այդպիսի աղանդը եղել, եւ այդ մասին Հովհան Ոսկեբերյանը իր ճառերի մեջ խոսում է, որոնք չափազանց շեշտադրում էին Մելքիսեդեկի պատարագը եւ Մելքիսեդեկին համարելով նրան ավելի բարձր միջնորդ, քան Հիսուս Քրիստոսն է, որոշակիորեն ծայրահեղացնելով Սուրբ Գրքի խոսքերը, որ կան Մելքիսեդեկի մասին։ Այնուամենայնիվ, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսով արդեն կապ է հաստատվում այդ զբի խորհրդավոր իրողության, Մելքիսեդեկի, այսպես ասած, պատարագի հետ որոշակի կապ է հաստատվում, եւ Հիսուս Քրիստոսով նաեւ մեզ ցույց է տրվում, որ պատմության մեջ ընդհանրապես կար հացի եւ գինու անարյուն զոհի այդ գաղափարը, որը բնորոշ է եղել այդ ադամական նախաստեղծ վիճակին, կատարելապես Աստծուց գոհանալու եւ սրտի պատարագներ մատուցելու, որտեւ դա նաեւ ուներ իր ներքին արտապատկերը, սրտի խորհրդական, այսպես ասած, տաճարում,
եւ այդ պաստորեն աղոթքն է,
այո, աղոթքն է, եւ այդ ավանդությունը շարունակվել է Դավիթ թագավորով եւ այլն, որոշակի ձեւով այդ ավանդությունը շարունակվել է մինչեւ Հիսուս Քրիստոս, իսկ Հիսուս Քրիստոսով արդեն ստացել է էապես նոր բովանդակություն։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը քահանայություն եւ քահանայագործություն թեմայով։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։